กป้องงานหรือปกป้องคนทำงานดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้ EP ที่618แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับก็จะยังขอเล่าถึงหนังสือ Almost Perfect นะฮะของ How Sweden Works and What We Can Learn From It นะครับหนังสือที่พูดเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะฮะว่าเขาบริหารกันบริหารประเทศกันยังไงนะครับให้ประชาชนดัชนีความสุขสูงมากนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตถือว่าค่อนข้างดีอันดับต้นๆของโลกนะครับมีประชากรแค่10ล้านคนเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณกรุงเทพเนี่ยนะฮะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่มีความสุขแบบธรรมดาด้วยนะฮะแล้วก็เขาสามารถจะสร้างสตาร์ทอัพระดับโลกได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายท่านฟังอยู่ตอนนี้ฮะ Spotify นะครับ Skype IKEA นะครับพวกนี้ของสวีเดนหมดเลยนะครับประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยขนาดประชาธิปไตยขนาดนั้นนะฮะได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอิทธิพลมาจากพวกสังคมนิยมเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับรัสเซียนะครับก็จะถูกคุกคามโดยรัสเซียในช่วงนั้นจริงๆนะครับประเทศของเขาก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่อยากจะเล่าวันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ส่วนตัวคิดว่าชอบที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับในหนังสือเล่มนี้ที่เกี่ยวกับสวีเดนนะครับครั้งที่แล้วผมเล่าเกี่ยวกับเรื่องของยูเนียนไปนะครับของสหภาพแรงงานหลายๆครั้งเราพูดถึงสหภาพแรงงานจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะนึกถึงว่าคนที่จะปกป้องงานของตัวเองถูกไหมครับปกป้องงานของตัวเองให้อยู่ในงานนั้นตลอดไปแล้วก็สร้างความลำบากให้กับผู้บริหารอะไรแบบนี้อันนี้คือมุมมองของเราพูดเรื่องสหภาพแรงงานซึ่งในหลายๆประเทศก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะประเทศไทยเองหรือประเทศแถบยุโรปอื่นๆเองนะฮะแต่ว่ามุมมองอันนึงซึ่งน่าสนใจคือสหภาพแรงงานของทางสวีเดนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับสหภาพแรงงานของทางสวีเดนเนี่ยไม่ได้ปกป้องงานของตัวเองขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าปกป้ององค์กรนะครับเพราะว่าองค์กรจะไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานไปได้พนักงานจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อองค์กรไปได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมเล่าให้ฟังไปครั้งที่แล้วแล้วแต่ประเด็นน่าสนใจคือว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับมันจะมีระบบอันนึงครับเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานนะครับเขาเรียกว่าหน่วยงานที่ช่วยในเรื่องของการ transition ครับคือประเทศสวีเดนเนี่ยทุกๆองค์กรนะครับจะต้องจ่ายเงินนะครับประมาณ 0.3% ของเงินที่จ่ายให้กับพนักงานเนี่ยให้มารวมเป็นกองกลางอันนึงนะครับให้เป็นเหมือนงบประมาณของหน่วยงานที่เรียกว่า transition agent นะฮะหรือว่า security of transition นะครับก็คือที่แน่นอนครับหน่วยงานนี้น่าสนใจคือเป็นหน่วยงานที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเนี่ยต้องออกจากงานนะครับจะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปประกบฮะเพื่อทำให้คนนั้นเนี่ยกลับไปอยู่ในงานที่เหมาะสมให้ได้ภายในเวลาปีถึง2ปีครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีงบประมาณที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีเทรนนิ่งมีซัพพอร์ตทุกอย่างเพื่อให้คนย้ายงานไปในงานที่ถูกต้องสิ่งนี้น่าสนใจครับเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันดียังไงมันดีคือคนเนี่ยไม่ได้ทำให้คนเนี่ยรู้สึกถึง job security ครับที่น่าสนใจคือ job security มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่คุณไม่ชอบอีกต่อไปหรือว่าเป็นที่ที่คุณไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปการที่คุณออกจากงานที่ไม่เหมาะกับคุณทำได้ไม่ดีโดน lay off เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับเพราะว่าจะมีหน่วยงานเนี้ยซึ่งฟันนะฮะ funding โดยองค์กรทั่วประเทศเนี่ยหน่วยงานเนี้ย Security of Transition จะช่วยให้คุณ reskill ครับ reskill นะฮะคือนี่คือภาครัฐมาทำเองนะฮะ reskill พนักงานแล้วก็ทำการหางานให้ด้วยนะฮะเป็นหน่วยงานที่หางานให้เลยให้คนคนนี้กลับไปอยู่ในระบบแรงงานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำว่า job security ของคนสวีเดนเนี่ยถือว่ามีสูงมากเพราะว่ามีหน่วยงานตรงนี้ช่วยดูอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทำไมการ lay off ถึงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับองค์กรที่เลย์ออฟคนเพราะจำเป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ต้องปรับตัวนะครับแต่คนที่โดนเลย์ออฟเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ถือว่าลำบากขนาดเพราะออกมาก็จะมีหน่วยงานเนี่ยช่วยดูแลอยู่ก็ทำให้สหภาพแรงงานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งดีเฟนต์อะไรให้พนักงานขนาดนั้นนะเพราะถ้าองค์กรคนที่เพอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยอยู่ในองค์กรเยอะๆเนี่ยเขาไม่เหมาะกับองค์กรเนี่ยมันก็จะทำให้พังไปทั้งหมดนะครับสหภาพแรงงานก็จะรู้ว่าคนไหนที่ไม่เก่งและไม่เหมาะเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดึงดันที่จะทำให้คนพวกนั้นเนี่ยอยู่นะแต่คนพวกนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะกลับไปอยู่ในระบบแรงงานอื่นๆได้มีการ retain reskill นะที่น่าสนใจคือเป็นการ reskill ตอนที่ออกจากงานมาแล้วนะไม่ใช่เป็นการ reskill ในให้แต่ละองค์กรไป reskill พนักงานกันเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยหลายๆองค์กรทำเยอะนะครับในเมืองไทยต่างประเทศนะครับผมว่าน่าสนใจเพราะว่า การรีสกิลพนักงานโดยที่พนักงานเองยังอยู่เป็นพนักงานเนี่ยมันก็จะเป็นมายด์เซตแบบนึงคือฉันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อะไรแบบนี้ถูกไหมแต่ไอ้หน่วยงาน Security of Transition นี่เขาน่าสนใจครับคือเขาจะให้เงินซัพพอร์ตเงินเดือนต่างๆให้คนสามารถอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนที่โดนเลย์ออฟออกมาแล้วเนี่ยมารีสกิลมาเทรนแล้วก็โชว์คอมมิตเมนต์ว่าอยากจะกลับไปอยู่ในตลาดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับมีต้องมีคอมมิตเมนต์คุณถึงจะได้รายได้กลับไปต้องมีคอมมิตเมนต์คุณถึงจะมีรายได้เงินเดือนต่างๆที่หล่อเลี้ยงคุณตอนที่คุณไม่มีงานแต่คุณจะต้องมาเรียนหนังสือคุณต้องมาเทรนคุณจะต้องมาดูงานต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเลือกงานภายในเวลา XXX เนี่ยอันนี้ย้ำอีกทีนะครับผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าคนทำงานที่อยู่ในองค์กรที่ซีเคียวมากๆและโดนบังคับให้รีสกิลหรือว่าบอกให้รีสกิลเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไม่ทำเยอะมากนะครับถ้าองค์กรที่เอาคนออกยากนะครับแม้ว่าองค์กรแนวว่าคนเหล่านั้นถ้าประเทศนั้นมีกฎหมายที่เอาคนออกยากแล้วก็มันก็ทำให้องค์กรนั้นเนี่ยขาดสิ่งเรียก efficiency นะครับแล้วก็ทำให้พนักงานที่ไม่ได้ตั้งใจทำงานก็จะอยู่ต่อไปได้แบบสบายๆแม้ว่าจะบอกให้รีสกิลฉันไม่ทำสักอย่างจะเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าสวีเดนเลือกที่จะให้พนักงานเหล่านั้นออกครับ lay off ได้แต่ provide job security โดยการทำ training ให้นะครับโดยหน่วยงานตรงกลางแล้วก็ให้หางานให้ด้วยนะครับแต่ว่าจะได้เซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยคุณต้องโชว์คอมมิตเมนต์แล้วคุณก็จะได้เงินซัพพอร์ตช่วงนั้นด้วยนะครับอันนี้ย้ำอีกทีผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ไอ้เงินตรงเนี้ยเกิดจากการที่องค์กรทั่วประเทศเขาเนี่ยลงเงินลงขันกันครับแล้วมันก็ทำให้ระบบเนี้ยมันเป็นระบบสหภาพแรงงานซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดว่าทำให้องค์กรที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเลือกคนที่เหมาะสมไปต่อได้คนที่ไม่เหมาะสมก็ออกจากองค์กรนั้นแล้วก็มารีสกิลมาเทรนโดยที่มีคอมมิตเมนต์แล้วก็ไปอยู่องค์กรอื่นได้มีคนช่วยหางานระบบเนี้ยครับเป็นระบบที่ลิงก์กันหมดกับเรื่องของของไอตัวที่ผมบอกคือสหภาพแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะไม่ได้เขาเรียกว่าระบบของสวีเดนเนี่ยไม่ได้ปกป้องงานนะฮะไม่ได้ปกป้องงานของคนทำงานแต่ระบบเนี้ยปกป้องคนทำงานเท่านั้นครับคือจะอยู่งานถ้าคุณไม่เหมาะกับงานนั้นเนี่ยระบบเนี้ยไม่ได้เข้าไปปกป้องครับคุณต้องออกฮะแต่เขาจะปกป้องคุณครับว่าคุณจะสามารถรีสกิลแล้วก็กลับไปอยู่ในระบบเดิมได้ภายในเวลารวดเร็วแต่คุณต้องโชว์คอมมิตเมนต์ซึ่งการฟันดิ้งแบบนี้ฮะระบบแบบนี้เป็นสิ่งที่เป็นยูนิคมากๆนะครับของสวีเดนแล้วก็เป็นระบบที่ทุกองค์กรที่อยู่ในที่นี้ที่ทำงานกับสภาพแรงงานเนี่ยชอบมากนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกคนที่ถูกต้องได้นะครับโดยที่ไม่รู้สึกผิดแล้วก็ไม่รู้สึกแย่เพราะเขาเนี่ยลงเงินไปกับไอตัวหน่วยงานตรงกลางอันนี้แล้วให้จัดหางานให้และเทรนให้ได้ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพประสิทธิผลของไอ้หน่วยงานตรงนี้แหละว่ารันโดยใครฟังตรงนี้ก็จะสงสัยนะครับว่าสวีเดนเนี่ยทำแล้วมันดูเวิร์กจังดูคนชอบนะแต่ถ้ามันมาอยู่ในมือของหน่วยงานที่จัดการไม่ดีอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราจัดการบริหารการไม่ดีเงินมันรั่วไหลอย่างเงี้ยอันนั้นก็เรื่องคอร์รัปชันซึ่งคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆก็ในของสวีเดนเนี่ยถือว่าต่ำมากนะครับด้วยหลายๆเรื่องนะฮะด้วยระบบอินเซนทีฟต่างๆที่คนมีเซฟตี้เน็ตที่ดีมีเงินเดือนที่โอเคเนี่ยคนก็ไม่จำเป็นต้องไปทำสิ่งเหล่านั้นมากนะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังว่ามันลิงก์กันหมดนะฮะน่าสนใจมากๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้คลาสใกล้เต็มแล้วนะฮะใครที่สนใจคลาส Leadership Coaching 101นะครับสอนโดยพี่นัทนะฮะ Master Certified Coach นะฮะพี่ชายผมเองนะครับจาก International Coaching Federation นะครับผู้แปลหนังสือที่ผมชอบและรักมากนะฮะ Trillion Dollar Coach ครับหนังสือที่ดีที่สุดของเรื่องของโคชชิ่งนะฮะแกเป็นลิขสิทธิ์ผู้แปลคนเดียวในประเทศนี้นะฮะก็จะมาคุยเรื่องโคชชิ่งที่เป็นทักษะนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์โคชไม่ใช่อะไรที่มันดูแบบประหลาดที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะอันนี้เป็นสกิลโคชชิ่งที่เป็นสำหรับผู้นำจริงๆแล้วใครๆก็รู้ว่าเรื่องนี้สำคัญเนาะเราก็จะมาเรียนเป็นอินเทนซีฟคลาสกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะไอ้สกิลโคชชิ่งเนี่ยนะครับก็เรียนผ่าน Facebook Live นะฮะดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ใน LINE OA นะครับก็แอดกันไว้ได้นะครับ @8half นะครับแล้วพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ